šī ir viena no vispopulārākajām iniciatīvām, kuru sabiedrība ir reaģējusi visātrāk, varētu teikt, pēdējā laikā. Pirms dažiem gadiem šajā sabiedrisko iniciatīvu platformā ir bijuši vēl pāris precedenti, kur politiskās partijas arī ir bijušas ieinteresētas, lai attiecīgais kāds jautājums tiktu ātrāk izskatīts un saņemt balsājumu, mobilizējuši tur savu elektorātu. Bet nu, šis ir tas gadījums, kad, kā saka, tiešām no tautas mākslas kritiķi izvirzīja politiski ļoti aktuālu jautājumu un tautas reakcija un atsaucība bija tiešām, es teiktu, fenomenāli augsta.